លោកកតុខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
បាទសូមអញ្ជើញទៅសាសលោកបាទ
បាទលោកកតុដូចដែលលោកបានដឹងហើយថានៅថ្ងៃនេះសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ EU ដែលតំណាងឲ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយប្រមាណជា3,300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់អង្គការសំខាន់ចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីដំណើរកិច្ចការតាក់ទងទៅនឹងការអភិរក្សប្រៃឈើក៏ដូចជាអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគម្រោងនេះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា3,300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាបឋមខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើគម្រោងដែលមានអង្គការឃ្លេសរបស់លោកមួយបានទទួលជំនួយនៅថ្ងៃនេះដែរថាតើនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីសាទៅបាទ
បាទគម្រោងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើសហគមន៍ហៅថា community protected area បាទសហគមន៍តំបន់ព្រៃការពារនៅតំបន់មួយជាសំខាន់នៅខេត្តរតនគិរីបាទនៅតំបន់គេហៅ Transboundary District Transboundary មួយគឺនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីភាគខាងជើងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទផ្ដោតជាសំខាន់បាទ
បាទបាទតើតំបន់ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងណាបានជាជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះបានផ្ដោតទៅលើតំបន់ហ្នឹង
បាទតំបន់ផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើកត្តាសហគមន៍គឺកត្តាមនុស្សកត្តាវប្បធម៌គឺតំបន់ជំនឿដើមភាគតិចតំបន់ហៅថា vulnerable គឺតំបន់ដែលពីបរិបទងាយរងគ្រោះដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការប្រែប្រួលក្នុងតំបន់ហើយអឡូបាទ
បាទបាទសូមជួយបាទ
ជាតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយសក្តានុពលជីវៈចម្រុះហើយជាពិសេសតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំដោយប្រភេទសត្វកម្រផងដែរនៅខេត្តភូមិភាគឥសានខេត្ត3រតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងហើយគឺជាតំបន់ប្រភេទសត្វកម្រតាំងនៅនឹងឆ្លងកាត់ហើយគឺជាតំបន់ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយធម្មជាតិចម្រុះដែលមានប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រតែដល់អញ្ចឹងទៅគឺវាជាគម្រោងរួមដែលមួយផ្នែកនៅកម្ពុជាអនុវត្តនឹងជំវិញជាងហៅថាតំបន់ត្រីកោនមរកតនោះរវាងកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហ្នឹងគឺតំបន់ហ្នឹងគឺគម្រោងហ្នឹងគឺជាគម្រោងពេញបន្ថែមទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលអង្គការមួយជាងហៅថាមាន applicant គឺ WWF គឺអង្គការ World Wildlife Foundation ហ្នឹងគឺអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកហ្នឹងគាត់ជាមាន applicant ដែលអញ្ជើញអង្គការក្នុងស្រុកទីទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ហើយនិងអង្គការភូមិខ្ញុំគឺ My Village ដែលជំនាញការទៅលើការងារជំនឿដើមភេតិចហើយមជ្ឈមណ្ឌលយើងអប់រំច្បាប់យើងផ្ដោតទៅលើខាងការការពារផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងមើលឃើញទំហំនៃផលប្រយោជន៍ដែលត្រូវការពារមើលទៅលើក្រុមគោលដៅជំនឿដើមភេតិចដែលត្រូវពង្រឹងផ្នែកគេហៅថាសហគមន៍តំបន់អភិរក្សតំបន់អភិរក្សគឺ Protected Areaអញ្ចឹងយើងបង្កើតគម្រោងរួមមួយដែលបានការគ្រប់គ្រងបាន
បាទបាទតែពិតទៅបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះថាវិការប្រមាណជា3,300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏2,800,000 យូរ៉ូនឹងគឺផ្ដល់ទៅដល់អង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកឬក៏ WWF ឯនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែអង្គការនេះមិនអាចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនបានទើបបែងចែកឬក៏ការងារនឹងទៅឲ្យអង្គការពីរទៀតរួមអង្គការរបស់លោកផងនោះបាទ
បាទជារួមយើងមិនហៅថាអង្គការ WWF មាន limitation នៅក្នុងសមត្ថភាពអនុវត្តទេគឺគេហៅថាបង្កើតភាពជាដៃគូចម្រុះទៅតាមភាពស័ក្តិសមនៃការបំពេញតួនាទីរបស់អង្គការទាំង3ហើយថែមអង្គការមួយទៀតនៅអឺរ៉ុបគឺអង្គការផ្នែកជំនាញការខាងធ្វើការផ្នែកកវត្តសហគមន៍ថែមទៅទៀតដើម្បីធ្វើការបំពេញគ្នាបាទ
បាទបាទសម្រាប់អង្គការសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍របស់លោកតើបានទទួលថវិកាប៉ុន្មានពីចំណែកថវិកាប្រមាណជា3,300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទក៏ជារួមយើងទទួលថវិកាខ្ញុំអត់បានគណនាជាសមាជិកជាភាគរយប៉ុន្តែយើងអាចទទួលចំនួនប្រហាក់ប្រហែលជា70,000ឬទៅ75,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំគុណនឹង5ឆ្នាំសម្រាប់ការងារយើង lơ mục sinh nhà riêng trăm phần rừng dân là ca chạc công và phê ni cái nạc cam ca xã công và chuyên trị đàm biệt tết dân xâm rộp xâm rùa là nhà thua mùa than khăn phèn ca hạ phở rẽ đàm bay riêng trăm dân là ca phát bạc ca mùa than thần nia ca hạ phở rẽ nó cho tôi chịu phiếp dân chui thật bó cả ngày đàm nhiên xâm nằm rương tốt khía lơ bà nhà ha ca hạ phở rẽ nâng ca đủ vót hạ dân nâng ទទួលផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសម្រាប់សម្រួលជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធតាមរូបមន្តដែលយើងធ្លាប់ហៅថាកិច្ចសន្និធិពហុតួអង្គឬក៏តុសន្និធិភាពអីដែលយើងធ្លាប់អនុវត្តនៅក្នុងគម្រោង UNDP តាំងពីពីពាន់បំពេញមកបាទអញ្ចឹងយើងជាដៃគូបំពេញបន្ថែមមួយនៅក្នុងដៃគូអនុវត្តគម្រោង4របស់គម្រោង WWF ហ្នឹងបាទតាមរយៈ
ការទទួលបាននៅមូលនិធិនៅពេលនេះថាតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំង3នៅក្នុងគម្រោងមួយនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះបាទ
បាទសារៈសំខាន់ទី1គឺយើងរួមវិជាកទៀនទៅតំបន់ព្រៃកោនមរកតនឹងផ្នែកការងារអភិរក្សយើងរួមវិជាកទៀនទៅលើការធ្វើឲ្យប្រកបនៅការធានាថាការគ្រប់គ្រងដីធ្លីធនធានធម្មជាតិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទួលគុណប្រយោជន៍ពីគោលនយោបាយកំណែតម្រង់អភិរក្សអភិវឌ្ឍអមរៈអភិរក្សហើយយើងនឹងដល់វិភាគទានមួយទៀតទៅលើការបញ្ចុះបញ្ចូលខាងគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគោលនយោបាយឬក៏ផែនការអភិវឌ្ឍចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺបញ្ជ្រាបហើយនឹងទទួលយកនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចការអភិរក្សនិងកិច្ចការអភិវឌ្ឍព្រមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបានពីលំហូរនៃមូលនិធិខាងអភិវឌ្ឍចម្រុះទាំងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមផ្សេងៗហ្នឹងហើយយើងនឹងបង្កើតជាគំរូ model ថ្មីផ្សេងនៅក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហានៅមូលដ្ឋានហ្នឹងតាមរូបមន្តនៃការដោះស្រាយបញ្ហាដោយការចុះសម្រុងគ្នាទន្ទឹមនឹងនេះទៀតឃើញថានិន្នាការនៅក្នុងគោលនយោបាយអវត្តទេសចរការិយារដ្ឋាភិបាលជារួមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអវត្តជាតិជារួមឃើញថាតម្រង់ទិសយកខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីភូមិភាគឥសាននឹងជាពលសេដ្ឋកិច្ចមួយក្នុងចំណោមពលសេដ្ឋកិច្ចសក្តានុពល4គឺហៅថាពលសេដ្ឋកិច្ចខាងទេសចរធម្មជាតិនៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថា Special Planningគឺគោលនយោបាយរៀបចំទឹកដីនគររូបនីយកម្មនឹងបានកំណត់អញ្ចឹងហើយបានជាអន្តរាគមរបស់គម្រោងនេះគឺហៅថាផ្ដល់ dimension ផ្ដល់អន្តរាគមច្រើនជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងការពារផលប្រយោជន៍របស់ជនដែលងាយរងគ្រោះដូចជាជនដើមភាគតិចជាដើមហ្នឹងបាទ
តាមរយៈជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃនេះថាតើអាចនឹងជួយជំរុញឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ឬក៏ហៅកាត់ថាคลิกហ្នឹងអាចនឹងជោគជ័យទៅតាមគម្រោងផែនការរបស់ខ្លួនបានដែរឬទេបាទ
បាទយើងសង្ឃឹមជាជាហើយយើងមានបទពិសោធន៍អនុវត្តគម្រោងបែបនឹងច្រើនឆ្នាំហើយនៅក្នុងភូមិភាគឥសានតាំងពី2004មកគម្រោងចុះទាក់ទងនឹងពង្រឹងយន្តការអង្គការជនជាតិដើមភាគតិចគាំទ្រមតិរៀបចំគោលនយោបាយចំជីដីធ្លីចូលរួមបំពេញបន្ថែមទៅរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមតំបន់ហើយនឹងអង្គការដៃគូដែលធ្វើការជនជាតិរឿងជនជាតិដើមភាគតិចជាង10ជិត20អង្គការស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិគឺយើងចូលរួមជាដៃគូបំពេញបន្ថែមផ្នែកសិទ្ធិភាពច្បាប់និងការចលនាបញ្ចុះបញ្ចូលខាងគោលនយោបាយហើយមានជោគជ័យធំធេងណាស់ដែលគោលនយោបាយហើយនឹងដែលការអនុវត្តករណីដោយករណីការចុះបញ្ជីជីដីធ្លីបានកើតមានឡើងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺក្នុង2007 2010យើងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីហៅថាសັບផុនការឬក៏កិច្ចសន្យាបន្តពីអង្គការ UNDP ដឹកនាំទិសដៅមួយសំខាន់គឺហៅសន្ធានការចល័តហៅ Mobile Mediation សន្ធានការចល័តហ្នឹងគឺទៅឆ្លើយតបដោះស្រាយបញ្ហាធំធំដែលផ្នែកយន្តការខាងយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវការខាងអង្គការដៃគូឬក៏សហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់មិនមានទម្លាប់ប្រើប្រាស់ឬក៏គាត់មានការអល់ឯងអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់យន្តការស សន្ធានកម្មចល័តហ្នឹងដែលទាញការគ្រប់គ្រងរហូតដល់ពីថ្នាក់ក្រសួងនិងថ្នាក់ខេត្តនៅភូមិភាគអេសាននឹងទៅទៀតហើយគណៈចុងក្រោយដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកពីប្រជាជាតិអាស៊ីយើងហ្នឹងគឺក៏ចូលរួមនៅក្នុងយន្តការហៅថា Mobile Mediation ឬក៏តក្កសន្តិភាពហ្នឹងដែលយើងបានសម្រេចករណីដោយករណីហ្នឹងប្រហែលជា30ករណីក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះនៃបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកការដោះស្រាយចំនួនចល័តហ្នឹងបាទ
បាទលោកកទូចដែលសារជាងចិត្តអស់ពេលខ្ញុំសូមមួយសំណួរចុងក្រោយថាតើលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយនៅពេលនេះ
បាទគម្រោងជំនួយនេះពុំមានលក្ខខណ្ឌអីទាំងអស់ហើយគម្រោងជំនួយនេះជាគម្រោងជំនួយសប្បុរសហើយលក្ខខណ្ឌនិងសិលធម៌តែម្យ៉ាងគឺគម្រោងជំនួយលើកទឹកចិត្តឲ្យទាញយកក្របខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍ប្រតិបត្តិក៏អន្តរជាតិយកទៅបញ្ជ្រាបហើយទន្ទឹមនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់របស់សហគមន៍មូលដ្ឋានហើយនឹងចែករំលែកការយល់ដឹងរួមគ្នារវាងដៃគូចម្រុះទាំងអស់ហើយនឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍កិច្ចសន្ទនាដោះស្រាយបញ្ហាតាមភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមតំបន់នីមួយៗបា
ទដោយសារអរពេខ្ញុំសូមអរគុណលោកកិត្តទូចដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកកិត្តទូចគឺជាប្រធានកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណលោក